Бишкекте саат 8 азыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, биздин кабарчылар даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Суугачылар коңгуроо кагат, 10-15 күндө суу берилбесе сейил бактар куурай турган эскертилди.
Сууду жедектенчи жок. Эми мына суу чарбазына бизди ошо сууну бөлүп берип, ошо токтогонча суу беребиз, чыгаргыла деп бизге мүмкүнчүлүк шарт түзбөгөн болбодун.
Европалык сот Францияда паранжыга тыюу салган мыйзамды колдоду.
Европада бети башын көргөзбөй паранжыга чүмкөгөн мусулман аялдар азыраак. Көбү жергиликтүү каада салтты кабыл алып, кадимкидей батыштык стилдеги кийим көчкөн.
Ажылык жана нааразылык Ош облусунда айрым зыяратчылар чүчүгулак кармоо калыс өткөн жок деп айтып чыгышты. Ошол жана башка жаңылыктар өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар алдыдагы жарым саатта. Акыркы маалыматтар биздин толкунда. Бүгүн 2-июль шаршемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы, төрт мамлекеттин министрлери Украина кризисин сүйлөшөт. Франциянын дипломатиялык булактарынын кабарлоосуна караганда, Орусия, Германия, Франция жана Украинанын тышкы иштер министрлери 2-июлда Берлинде чогулуп Украина кризисин талкуулашат. 10 күнгө созулган жарашуу мөөнөтү аяктаган соң өкмөттүк күчтөр Украина чыгышындагы жикчилдерге каршы чабуулун кайра баштады. Орус президенти Владимир Путин согуш үчүн жоопкерчилик президент Петр Порошенкога жүктөлдү деп билдирди.
До сих пор Петр Алексеевич.
Буга чейин Петр Алексеевич кандай болгон күндө да аскердик аракеттерди баштоого буйрук берүүгө түздөн-түз тиешеси болгон эмес. Эми ал жоопкерчиликти толук алды. Аскердик гана эмес, саясий жагы маанилүүрөөк. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө согушту улантуу Украина мамлекети үчүн оор кесепеттүү болоорун эскертти. Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасынын лидери жихадка чакырды. Уюшулманын лидери Абубакыр Али Багдади Ирак жана Сирияга бардык мусулмандарды чакырып, мамлекет курууга жардам берүүгө үндөдү. Ал өзүн ислам дүйнөсүнүн лидери катары сыпаттады. Ирактын өкмөттүк күчтөрү уюшулманын жоочулары басып алган Тикрит шаарына чабуулун күчөткөн. Кабарланды. Ал эми Ирак парламентинин 1-июлдагы 1-чи жыйыны спикерди шайлай албай аяктады. Пакистан Ооганстанды жоочуларга каршы күрөшүүгө чакырды. Пакистан аскерлери Ооганстандан Пакистанга кол салган жоочуларга каршы күрөш жүргүзүүгө үндөдү. Пакистан аскерлеринин өкүлү Асим Салим Баджванын 1-июлдагы билдирүүсүндө Пакистан талиптеринин лидери Ооган жергесинде жашынып жүргөнү айтылды. Пакистан аскерлери түндүк Вазиристанда талиптерге каршы аскерий операция жүргүзүүдө. Анын учурунда 376 жоочу өлтүрүлгөн. Алардын ичинде чет өлкөлүктөр, өзгөчө өзбектер көп деп белгиледи Баджва. Молдова парламенти бүгүн атайын жыйын өткөрөт. Анда өткөн жума күнү Брюсселде кол коюлган Европа биримдиги менен Молдованын ассоциациясы боюнча келишимин ратификациялоо каралат. Ратификациялоо үчүн 101 орундуу парламенттин жөнөкөй көпчүлүгүнүн добушу керек. Парламент төрагасы Игорь Корман ким кайсы саясий партияда экенине карабай келишимди колдоо берүүгө чакырды. Европа менен келишим түзүүгө каршы чыккан оппозициялык партиялар парламенттин 40% көзөмөлдөйт. Франциянын мурунку президенти суракта шектүү болуп чыкты. 1-июлда 15 саат бою суракта болгон мурунку президент Николай Саркози коррупция боюнча шектүү болуп чыкты. Антикоррупциялык тергөөчүлөр Саркози президент кезинде кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шектөөдө. Маалыматка караганда Саркози маалыматы үчүн судьяны жогорку кызматка көтөрүүгө убада берген. Судья өз кезегинде Саркозинин телефону жашыруун тыңшалып жатканы тууралуу маалымат берген. Судьялар Николай Саркозинин 2007 жылдагы президент шайлоо өнөктүгүн Ливиянын мурунку лидери Муаммар Каддафи каржылаганын тактоо максатында Саркозинин телефонун тыңшоого уруксат беришкен. Чет жакта паспортун жоготкон жарандарга жардам берүү каралды. 1-июлда вице-премьер-министр Абдурахман Маматалиев атайын кеңешме өткөрүп, чет өлкөлөрдө паспортун жоготуп алган мигранттардын маселесин чечүүнү жеңилдетүүнү тапшырды. Орусияда мигранттар документин жоготуп алган учурда Орусиянын тышкы иштер министрлиги менен документин жоготкону тууралуу маалымат алыш керек. Анын негизинде мигрант кыргыз элчилигинен үйүнө кайтууга мүмкүнчүлүк берген документ алат. Бирок орус тартип коргоо органдары көп учурда маалымдама берүүдөн баш тартып, документсиз калган жарандар оор түйшүктөргө кабылууда. Маалыматка караганда өткөн жылдын 3 айында эле Орусияда 1140 жараны паспортун жоготуп алган. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарын уюштурууга каражат бөлүндү. Каржы министринин орун басары Арзыбек Кожоевдун билдирүүсүнө караганда оюндарды уюштурууга 100 миллион сомдон ашуун каражат бөлүндү. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюну сентябрь айынын биринчи жарымында Чолпоназда өткөрүлөт. Анда көк бөрү, тогуз коргоол, кыргыз күрөшү, алыш, оодарыш, ат чабыш жана башка оюндар боюнча мелдештер өткөрүлөт. Улуттук электр станциялар акционердик коомунда жетекчи алмашты. Кыргызстанда электр энергиясынын 98% иштеп чыккан ишкананын жетекчилигине Абдулда Исраилов дайындалды. Улуттук электр станциялар акционердик коомун буга чейин Салайдын Авазбеков жетектеп келген. Ал эми Абдулда Исраилов анын биринчи орун басары болуп келген эле. Энергетика тармагында жоготууларды кыскартуу тапшырылды. Энергетика жана өнөр жай министрлиги быйылкы жылы энергетика тармагында жоготууларды 1.9% кыскартып, анын жалпы өлчөмүн 16% түшүрүү милдетин алды. 2013-жылы Кыргызстандын энергетика тармагында коммерциялык жана техникалык жоготуулардын өлчөмү 17.9% болгон. Аргентина жана Бельгия чейрек финалга чыкты. Биринчи июлдагы оюнда Лионель Месси башында турган Аргентина курама командасы Швейцария командасынын 1-0 эсебинде утуп футбол боюнча дүйнө чемпионатында кезектеги айлампага чыкты. Бельгия футболчулары Кошмо Штаттардын курама командасын 2-1 эсебинде жеңип, алар дагы чейрек финалга чыкты. 4-июлда Германия Франция, Бразилия Колумбия командалары, 5-июлда болсо Аргентина Бельгия, Нидерландия Коста-Рика командалары чейрек финалда беттешет.
Рахмат, Айдынбек Акматулу даярдаган жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтынан азыр таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 31, Таласта 28, Баткенде 33 градус, Ошто жана Жалабатта 35, Ысык Көлдө 25, Нарында 26 градус болот. Бишкекте жамгыр жаайт, 29 градус болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кургакчылыктын кесепети сууга бай деп саналган Сары Өзөн Чүйдө да байкала баштады. Суу тартыштыгынан Чүйдүн жогорку зонасында жана баш калаа Бишкектин гүл бактарындагы көп жылдык өсүмдүктөр жана дарактар кургай баштады. Суугачылар жакынкы 10-15 күндө суу берилбесе, баш калаа Ататүрк гүл багы сыяктуу жерлердеги бак дарактардан ажырап калуу коркунучу бар экенин эскертип коңгуроо кылышууда. Теманы Кулланчбек Жолдошов улантат.
Бишкектин көчө четтериндеги жана гүл бактардын ичиндеги чөптөр менен көп жылдык өсүмдүктөр эми гана жайдын ортосу болгонуна карабастан саргарып, күйүп кеткен. Ал турсун көп жылдык өсүмдүктөр менен катар эле бак дарактар 2-3 айлап суу ичпегендиктен кургай баштаган. Бак дарактардын ичинен айрыкча эмен, карагай, арча, тал терек жана кара жыгачтардын түрлөрү көп жабыркаган. Бишкектеги Ататүрк гүл багынын ичинде бой тиреп өскөн бак дарактын көбү кургап керектен чыга баштады. Анткени мындагы бак дарактардын көпчүлүгү өткөн жылдан бери суу ичкен эмес. Бул гүл бакта эс алып жүргөн шаар тургуну Айнура Урматбекова мындагы арыктарга суу келгенин көрбөгөнүнө көп болгонун мындайча мисал келтирди.
Биякта вообще мен көрө элекмин, даже мына быйыл жай болгону менен 3-4 жолу өттүм, эч жерден арыктан суу жок көргөн жокмун.
Адатта жапжашыл болуп турчу Ататүрк гүл багынын ичинин чаңы чыгып, газондор качан эле саргарып күйүп кеткен. Ошондой эле бак дарактардын жалбырагы саргарып, көпчүлүгү эвак жерге күбүлүп түшө баштаган. Ататүрк гүл багына сугат суусу Чүйдүн жогорку зонасындагы Кашка суу дарбазасынан келет. Суу жеткирүүнүн аралыгы башынан баштап гүл бакка чейин 7 чакырымды түзөт. Ататүрк гүл багынын сугатчысы Сапарали Байгараев: учурда Кашка суудан ылдый жакта жасалма көл салынып жаткандыктан сууну андан бери алып өтүү кыйын болуп калганына токтолду.
Сууну жетектеген киши жок. Эми мына суу чарбазына бизди ошол сууну бөлүп берип, ошо токтогончо суу беребиз, чыгаргыла деп бизге мүмкүнчүлүк шарт түзүп берген болбоду.
Учурда Бишкектин теңинин көбү сугат суусуна муктаж. Айрыкча баш калаанын 1-май жана Лейлин райондору сугат суусунун таңкыстыгын баштан кечиришүүдө. Ошол эле кезде Чүй облустук суу чарба башкармалыгы суунун таңкыстыгын кургакчыл мезгилдин башталышы менен байланыштырууда. Мына ошондуктан кое берилген суунун жарымынан көбү жерге сиңип кетип, сугат жайына жетпей калган учурлар көп каттала баштаган. Бирок антке менен суунун таңкыстыгы жасалма түрдө түзүлүп, аны башка бир коммерциялык максатка пайдаланган өнөкөттүн өөрчүп жатканын белгилегендер бар. Ататүрк гүл багынын кароолу Иса Алибаев сугат суусун алууда жеке менчик тараптарга артыкчылык берилип келгенин белгиледи.
Анан киргизет аякпайга баягы частиктерге бериш керек, алар акчасын төгөт. Анан бул өкмөттүкүн артыра турган адам жок мындай айтканда. А быйыл вообще суу жок болуп атат. Күнүгө көзөнчөтөбүз, күнүгө кабараланабыз, жок суу.
Ошол эле кезде Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы жашылдандыруу ишканасынын маалыматы боюнча, учурда шаардын бак дарактарынын 60% ашууну сугарылбай калган. Мунун кесепетинен көп жылдык өсүмдүктөрдүн жана бак дарактардын жок болуп кетүү коркунучу пайда болду. Ошол эле кезде баш калаанын сугат системасынын айрым участкалары иштен чыккан. Бишкек шаардык мэриясына караштуу жашылдандыруу тармагындагы тилкелердин бардыгына сугат суусу Чүй облусунун аймагынан берилет. Чүй облустук суу чарба департаменти менен Бишкек шаардык мэриясынын ортосунда сууну өз ара жөнгө салуу боюнча иштелип чыккан атайын механизмдер болбогондуктан суунун таңкыстык учурунда маселе курчуп кеткен учурлар аз эмес. Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы жашылдандыруу ишканасынын суу чарба бөлүмүнүн башчысы Радик Жумабек уулу суу бөлүштүрүүдөгү көйгөйлөргө мындайча токтолду.
8 литр киргенде бизге 500 литр кайсы жакта алганы белгисиз 300 литр жетип калат. Анткени биз аяктан Кашка суу тоосунун аралыгы бизге чейин 16-20 километр. Өзүңүз билесиз, аяктан коюп берген суу азыркы жайкы саратан мезгилинде суу сиңип бизге жетпей алат да. Биздин жашоочулардан тышкарыда менчик организациялар бар, уюмдар бар. Алар да бизден суу талашып бөлүп алган учурлар, ошолор менен азыр биз иш жүргүзүп аткан маалда.
Бишкектин ичиндеги суу тартыштыгынан улам шаар мэри Кубанычбек Кулматов калаага суу берчү суу дарбазаларынын абалы менен тааныша баштады. Ошол эле кезде Чүй облустук суу чарба департаментинин өкүлдөрү менен биргеликте мэр баш калаага суу берүүнү камсыздоо чараларын талкууга алмай болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Суу темасын түзөөдөгү маек менен улантабыз. Учурда Кыргызстандын суу сактагычтарында дыйканчылыкка делген суу запасынын 30% гана калганы маалымдалууда. Бул теманын тегерегинде биз айыл жана суу чарба департаментинин башкы директору Көкүмбек Таштаналиев менен маектешели деп турабыз. Көкүмбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кыргызстандын айдоо жерлеринин 90% ушул сууга суусун талап кылат эмеспи? Суу сактагычтарда суу азайып кетсе, элдин эмгеги талаада калбаш үчүн учурда кандай чаралар колдонулуп жатат?
Рахмат, урматтуу угармандар. Негизинен биз мына биздин токтогул суу сактагычы бул энергетикалык багытта болгондуктан биз ал суу сактагычтан алынган сууну эсепке алган жокпуз. Бирок мына калган суу сактагычтарда жалпы көлөмү 1,591,000,000 көлөмдү топтоого мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, бүгүнкү күндө ошо суу пайда эме суу сактагычтарды колдонуу менен мына бүгүнкү күндө суу сактагычтардагы суунун көлөмү 619,000,000 метр кубикке түзүп атат. Же болбосо жалпы суу сактагычтардын 39% түзөт. Эми суу сактагычтарды өзүңүздөр билесиздер, мына кышкы сууларды топтоп ошол суугат мезгилинде суу тартыштылыгына, дарыялардын суу тартыштылыгында ошол сууга болгон муктаждыктарды жогорулатуу максатында курулган суу сактагычтар мына быйылкы жылкы ошо суу тартыштылыгында дагы ошо суу сактагычтар өз режимде иштеп атат.
Бирок ошондо дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги июль айы өзгөчө ысык болуп, кийинки аптада абанын температурасы 42-43 градус болот деп атпайбы? Анан талаа иштери күчөп турган шартта суу тартыш болсо, өзүңүз айтып атасыңар эки 39% деп, дыйкандарга кандай жардам берилет?
Алло, эми 39% деген суу сактагычтар жалаң эле кылкылдатып токтотуп толтура кармап туруу эмес, а именно ал режимде иштеш керек да. Мисалы үчүн кышкы топтоо менен эрте жазда бир бериш керек. Анан кийин мына июль айларындагы паводковый ташкын сууларды тосуп алып туруп, аны дагы регулировка кылып көбүрөөк келген сууларды кармап суларды дыйкандарга берүү максаты эметилген да. Ошон үчүн
Көкүмбек мырза, суу тартыш болгонун моюнуңузга аласыз да?
Суу тартышчылыгы бар. Эми мен айтып коеюн, мына сиздер айтып атасыздар ошо суу тартышчылыгы боюнча кандай чара көрүлүп атат деп. Мына действительно былтыркы жылкы күз айынан баштап эле биз гидрометцентрден суу тартышчылыгы боюнча маалыматтарды алганбыз. Биз райондук областтык суу чарбасы аркылуу жергиликтүү бийликтерге бул маселе боюнча маалыматты бердиргенбиз. Ал түгөл өзүңүздөр билесиздер, маалыматты жалаң эле суу чарбасына эмес, гидрометцент райондук областтык администрацияларга да берилгени маалымдуу. Анан эми мен айтып коеюн, эми баардык жерде эле ушу момундай проблема деп айтканыбыз туура эмес. Мына мен жакында эле ошо март айынын аяк ченинде биз министр менен чогуу Нарын областына бардык, Талас аймактарына бардык. Мына ошо жерлерде ушу суу тартышчылыгын алдын ала алган аймактарда көп проблемалар өз учурунда чечилип атыр да. Мына ошо биз март айынын 26-сында Нарынга барганда Нарын зонасы бийик тоолуу зона болгону менен ошолор Куланак насосун станциясын иштеп, айрым аз келген дарыялардан сууларды уже март айынын аяктарында уже ным топтоо иштерин жүргүзүп иш алып барышды.
Ошол эле кезде
мен мына Таласты айтып коеюн, былтыркы жылы Талас областында суу катыштерин 25 апрелде баштаган. А быйылкы жылы ушу суу тартышчылыгын эске алып 1 апрелде сууларды кое берди эле, мынакей көп суу тартышчылык проблемалары жеңилдеди деп айтсам болот да. Бул мен айрым областтардагы болгон
мисалдар
көргөн аракеттери. Ошондой эле мына ушундай жакшы аракеттерди мен айтып коеюн, Ош менен Жалал Абад областтарында дагы жакшы аракеттер болду. Мына ошол үчүн суудун тартышчылыгын жеңилдетип, ошо алдын ала суугарып, биз үчүн көп жылдык чөп менен күзүктү биз ошо суу чарба тармактары дыйкандарыбызга жеткизгенбиз. Ошо 10 майга чейин ушу күзүктүн биринчи субаты, көп жылдыктын биринчи субатын бүтүрүп алсак, калган суугат иштерине болгон проблемалар жеңилдеп калат эле деген.
Демек тынчсызданууга негиз жок деген турасыз да, э?
Жок, алло, эми мына азыркы биздин учурубузда суу тартышчылыгы мына айтып коеюн, бизде бүгүнкү күндө суудун келүү көлөмү. Биз күткөн прогнозго караганда 65-70% гана түшүп атат. Действительно суу тартышчылыгы мына өзгөчө чүй өрөндө байкалып атат. Мына Орто Токой суу сактагычынын көлөмүн мына сиздерге айтып коеюн, бүгүнкү күндө
суунун запасы канча күнгө жетет ал жакта, Орто Токой суу сактагычында?
Мына бүгүнкү күндө 139 миллион калды. Биздин божомолдообуз боюнча 15-18 чейин деп атабыз, бирок азыр биз мына 2-3 күндөн бери суудун келүү көлөмү көбөйүп атат дарыяларда. Бүгүн эртең менен биз эгерде Орто Токойдон 125 ала турган болсок, биз суудун алуу көлөмүн 110 түшүрүп атабыз.
Биз сандарды көп жакшы түшүнө бербейбиз да. Мисалы Орто Токой суу сактагычында мындай 10-12 күнгө суу жеткидей суу запасы болсо, ушул Орто Токойдон сууну Казакстанда сатып алат да, ушундай кырдаалда коңшу өлкөгө сууну берүүнү токтото туруу керекпи?
Алло, эми мындай да, биз өзүбүзгө суу аз болуп аткандан кийин аларды дагы биз үчүн ошол эле меркеден алчу сууларын биз толук кыскартып салып атабыз. Ошол эле учурда биз Казакстандын дарыясын, Аспара деген дарыясынан бизге азыр болгон суу 6 куб боло турган болсо, ошонун 2.3 кубун биздин Панфилов районунун дыйкандарына берип атат. Анан эми биз мына Георгиевка суу сактагычына, эми Георгиевка гидроузелиндеги биз бере турган суубуз 28 куб боло турган болсо, биз болгону 14 куб гана берип атабыз. Бул жагын дагы эми эки мамлекеттин
карым катнашы
мамилесин дагы кичине эске алышыбыз абдан абзелго деп ойлойм да.
Түшүнүктүү.
Бирок мен айтып коюшум керек, мына биздин 5 жылдык суу сактагычтын прогнозун алып карай турган болсок, 2012 жылы суу сактагычтын бүгүнкү күнкү абалы эгер 139 миллион боло турган болсо, былтыркы жылы ушул эми 2012 жылы ушул маалда 130 миллион экен. То есть
азыраакпы же көбүрөкпү? 9 миллионга
азыраак болгон да.
Былтыр азыраак болгон, э?
Жок, 2012 жылы.
Демек быйыл
азыр биз ошо суу сактагычтын режимин карап, азыркы мына негизги биздин эмебиз могу жаздын кеч келгенинде болуп атат да баардык эме. Дарыядагы суулардын кошулушу дагы ушуга карата сал кечирээк келип атат.
Рахмат Көкүмбек мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта айыл жана суу чарба департаментинин башкы директору Көкүмбек Таштаналиев болду. Бишкекте саат 8:18 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн Орусия, Германия, Франция жана Украинанын тышкы иштер министрлери Берлинде чогулуп, Украина кризисин талкуулашат. Ирак жана Ливанттын Ислам мамлекети уюмунун лидери Абу Бакир Аль-Багдади Ирак жана Сирияга бардык мусулмандарды жихадка үндөдү. Чет жакта паспортун жоготкон жарандарга жардам берүү маселеси каралды. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарын уюштурууга 100 миллион сомдон ашуун каражат бөлүндү. Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков маалымат жыйынын өткөрүп, анда 30-июнда аяктаган сессиянын жыйынтыгын чыгарат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыз. Таңк Азаттыкты эми дүйнөлүк окуя менен улантабыз. Адам укуктары боюнча Европалык сот Францияда паранжы жамынып жүрүүгө тыюу салган чечимди мыйзамдуу деп тапты. Шейшембиде Страсбургда чыгарылган бул чечим батышта көптөн бери уланып келаткан талаш тартыштарды күчөтөрү шексиз. Венера Сагындык кызы баяндайт.
Францияда мусулман аялдардын бетти жаап жашырган паранжы же никап кийүүсүнө тыюу салган мыйзам 3 жыл мурун кабыл алынган. Ал мыйзамды бузгандар 150 евро өлчөмүндө айып пул төлөшү керек. Страсбургдагы Европалык сот Франциянын мыйзамдары паранжы же никапка диний кийим кечек катары тыюу салган жок. Алар адамдын жүзүн жаап жашырганы үчүн колдонулган кадам. Документ адам укуктары боюнча Европа келишимдерин бузбайт деп тапты. Францияда бул мыйзамдын айынан бир далай демонстрация митингдер өткөн. Аягында франциялык 24 жаштагы жаш аял өкмөт менин диний ишенимиме жараша кийинип жүрүшүмө тыюу салып, укугумду бузуп жатат деген арызын Страсбургдагы сотко жолдогон. Шейшембиде соттун имараты астында чогулган жаш мусулман айымдардын бири: мусулман аялдар Францияда деги эле Европада азчылыкты түзөт. Ошентсе да алар ар дайым бутага алынууда. Францияда канча мусулман аял паранжы жамынып жүргөнүн көрдүңүз? Андайлар аз эле, бирок алардын кийим кечеги күн сайын талкууланып келатат. Бул демократиянын табиятына төп келбеген көрүнүш деп ачууланат. Франциядагы мусулман кыз келиндердин никап же паранжы чүмкөнүп жүрүшүнө тыюу салынганы башка батыш өлкөлөрүндө да кызуу талкуу жаратпай койгон жок. Америкада Хеба Ахмед аттуу мусулман блогер айым андайга Америкада жол берилбейт аттуу кыймылда түзүп алган. Менимче бул таптакыр туура эмес көрүнүш. Кайра эле эркектер аялдарга кандай кийинип жүрүшү керектигин, кандай жашаш керектигин үйрөтүп көзөмөлдөгүсү келип атпайбы? Ал аз келгенсип эми өкмөт баш болуп аялдардын кийимине кийлигишип мыйзамдаштырып атканы бул демократиялык коомдун негизи болгон адам укуктарын одоно бузууга барабар. Никапты исламда аялдарга таңуулап кийгизишет деген туура эмес. Мен химиялык инженерияны окуган жогорку билимдүү адаммын. Эмнени кием, кандай жашайм, баарын жеке өзүм чечем. Менин кийимим же диний ибадаттарды кандай чечмелегеним бирөөнө жакпаса, ал мага каршы мыйзам чыгарганы бул диний ишеним эркиндигине кол салуу. Бул америкалык мусулман блогер Хема Ахметтин пикири болду. Европада бети башын көргөзбөй паранжыга чүмкөгөн мусулман аялдар азыраак. Көбү жергиликтүү каада салтты кабыл алып, кадимкидей батыштык стилдеги кийимге өтүшкөн. Ошондой айымдардын бири Страсбургда жашап иштеген Айша Салмандын айтканын уксак: мен никапты жактырбайм. Мусулман аял катары бети башыңды чүмкөп жаап жүргөнүң бул сенин эч бир укугуң жок, өз алдыңча бирдеме кылууга укугу жок адамдай көргөзөт деп ишенем. Бул идеология мусулман аялдардын баардык укуктарынын жок болушуна алып келет. Менимче мындайга баардык өлкөлөрдө тыюу салынышы керек. Адамдар бири бири менен сүйлөшкөндө, таанышканда адамдын жүзү ачык болушу керек. Ортодо ишенич орнотууда бул абдан маанилүү. Азырынча Франциядан кийин никап паранжы жамынып жүрүүгө Европа ичинен Бельгияда да тыюу салынган.
Венера Сагындык кызы кабарлады. Уктурубузду улантып Кыргызстандагы окуяларга айтабыз. Ош облусунда жылкы баруучулар чүчү кулак кармоо калыс өтпөгөнүнө нааразы болуп чыгышты. Зыяратчыларды тандоодо жүргүзүлгөн компьютердик программа адамдарды аты жөнү алдын ала даярдалып, көбү тааныш билишчилик менен тандалганын айрымдар айтып жатат. Казыят болсо бул айыптоолорду четке кагууда. Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов кеп салат.
Мындан 5 күн мурда өткөн ажылыкка чүчү кулак кармоо акыйкат болбой калганын ага катышкандар эми гана айтып чыгышты. Квотага илешпей калгандар чүчү кулак кармоону кайра өткөрүүнү облус казысы Ниязалы Ариповду жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Оштук өкүлү Курбаналы Узаковдун кызматтан кетишин талап кылышууда. Кара сулуу аксакал Мамат Арынов мындай дейт:
чүчү кулак деген бир гипноз оюн өттү бизде. Бул биз чүчү кулак деп эсептебейбиз. Бул алдамчылык. Биз компьютерге ишенбейбиз. Чүчү кулак деген биздин илгери кыргыздын шартында кагазга жазып фамилиясын, ошол барат же барбайт же бар же жок деген белгилерди коет элек. Ошону кол менен тартып алсак, маселен барбайт десе мен нааразы болбойт элем.
Ош облусунан азылыкка баруучулар үчүн 838 адамга квота бөлүнгөн. Ал эми катталган талапкерлердин саны 3000 ашык. Бирок бул ар бир районго ылайык бөлүштүрүлүп, Чүчүкулакта өз өзүнчө өткөн. Ажылык үчүн тандоо процессине нааразы болгондор негизинен Араван, Карасуу жана Ноокат райондорунан. Ноокаттык карыялардын бири Абдимажит Омаралиев бул иш түшүнүксүз өткөнүн айтып кейит.
Акметке кылабыз деген иш жок жадырып алды. Оно алып кирип кетти. Мына баарыңар барсыңар деди, окула деди, окудук. Барсыңарбы? Барбыз. Эми туруптуңлар деди. Эми азыр деди компьютерден ким чыкса барат, ким чыкпаган калат деди. Андан кийин бир кандай деген убакыттан кийин азыр мына атагыбыз басам деди. Анан дагы башты эле баягы үч экөөбүздү чийип коюп туруп, аксакал экөө чийип коюп туруп дагы калган төртөө чыкты. Ошо бир участкадан олор дагы. Ал жерде кандайдыр бир махинасы болушу да мүмкүн.
Казыят болсо бул айыптоолордун баарын четке кагууда. Облус казысы Ниязалы Арипов зыяратчыларды тандоодо эч кандай кемчилик кетирилбегенин, ажыга баруучулардын фамилиясы компьютерлештирилген системанын негизинде аныкталганын билдирди.
Бул система атайын ажылыкты уюштуруу штабы тарабынан атайын текшерилип, такталып бизге келди. Бул атайын бирөөнүн фамилиясын атайлап киргизип, ошону чыгарып алуу деги эле мүмкүн эмес. Бул жерде катышканда ыраазычылык алынып, көпчүлүк макулбуз, даярбыз дегенден кийин бул жасалды да бул система. Бул өтпөй калгандардын нааразычылыгы бул кадыресе көрүнүш.
Ошол эле кезде диниячылардын чүчүкулак кармоонун салттуу ыкмасына качкан себебин дагы деле алардын кызыкчылыгы менен байланыштырган байкоочулар да бар.
Эрнис Нурматов кабарлады. Берүүбүздү улантып, эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Мекен Инфо гезитиндеги Темирбек Алымбековдун макаласы ар каргыл жатканга мораторий жарыялоо керек деген ат менен жарык көрдү. Журналист макаласында Нарын облусу 24, Ысык Көл облусу 18 аңчылык жайларына бөлүнгөнүн, Кыргызстандагы 74 аңчылык чарбаларынын 50%сү ушул эки облуска туура келерин, аңчылык чарбалары ар каргулжа эчки текелерди чет элдиктерге мыйзамдуу аттырып акча табышаарын, официалдуу маалыматтар боюнча Кыргызстанда 20 000 ар каргулжа 50 000 эчки теке калганы айтылганы менен бул цифралар канча жылдан бери кагазда кайра кайра кайталанып келатканын, же көбөйбөгөнүн, же азайбаганын айтты. Акыркы кездери кай бирендерге мыйзамсыз зыян келтиргендерге 400 000 сом айып пул салына турган болгонун, кокус илбириске ок чыгарсаң 500 000 сом төлөтөөрүн, бирок ошол учурда бир кулжан атканга берилчү лицензиянын наркы $5,000 турарын, ал эми Тажикстанда $9,000 экенин, Тажикстанда болгону 4 гана аңчылык чарбалар иштери мисалга тартты. Ушул эле гезит бүгүнкү бетине дыйкан фермерлер саясий партиясынын төрагасы Куттубек Асылбековго сөз берип, ал бир топ маселелерди ортого салды. Биздин уйлар айыл жерлеринде 3 литр сүт берсе, азыл тукум уйлар 30 литрден сүт берерин. Эптеп айдап алган жерлерибизден 1 тоннадан 3 тоннага чейин эгин алсак, дыйканчылыгы камкордук алынган өлкөлөрдө 10 тоннага чейин эгин алынаарын. Ветеринардык кадрлардын жоктугунан бүгүн ал тармактагылардын 91% пенсия жашына келип калгандар экенин, эмдигиче жаңы замандын талабына ылайыкташкан ветеринардык мыйзам иштелип чыга электигин, жекеменчик ветеринардык кызматтын ролу мыйзамда көрсөтүлбөгөндүктөн малчылар аларды тоготпостугун, мындан улам мал ээлери малы ооруп калса дарылатпасын, өлүп калса билгизбей базарга алып барып сүйлөшүп же калбаса жасай турган сектерге өткөрүп жиберерин, кайдыгерликтин сасынап аткан өлкөнүн ветеринардык кызматкерлери дарттуу малдын ооруларынын жайылышына ого бетер шарт түзүп, форма 1, форма 2 деген иш кагаздарын чыйт түкүрүп туруп мөөрүн басып бере берерин, бул деген кыргыз элинин саламаттыгына жасалып келаткан оор кылмыш экендигин, өмүрү малга жакын жолобогон шаардыктар бүгүн бруцеллез, туберкулез, экинококкоз өңдүү малдын оорулары менен ооруй баштаганын, ушунун баары дарыланбаган, эмделбеген малдын этинен, сүтүнөн, каймагынан жугуп жатканын, мамлекет дагы, эл дагы врач адамды дарылайт, ал эми ветеринардык врач бүтүндөй адамзатты дарылайт деген накыл сөздү унутуп салганын айтты. Ушул эле гезит Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгына карата мартабалуу акындын маарекесин майнаптуу белгилейли деген макаланы жарыялады. Улуу акындын сөз кыла тургандай деңгээлде өткөн юбилейи анын 125 жылдык маарекеси болгонун, маарекенин башынан аягына чейин тикесинен тик туруп берген ошол кездеги Токтогул райком партиянын биринчи секретары Кыргызстан Көкжал уулдарынын бири Маркумбек Мамат Осмонов болгонун, андан бери Токоңдун андай деңгээлдеги салтанаты өтө электигин, ырас 2004-жылы Кетмен Түбөнүн борборундагы стадиондо акынга арналган оюн зоокту ошол кездеги депутат болом деп жүргөн Токтосун Мадияров уюштурганын, бирок депутаттык мандат эмнегедир ага тийбей калганын эске салган Автор быйылкы жылды Түрксой уюму токтогулдун жылы деп атап, жыл башында Түркиянын Анкара, Стамбул, Эскишехир шаарларында ак таңга жакындын күндөрү белгиленгенин, жакында эле Астана шаарында токоңдун 1.5 кылымдык мааракеси жакшы даярдыкта өткөнүн, казак борборунун бир көчөсүнө анын ысымы ыйгарыла турган болгонун баян кылды. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев окуп чыккан эле. Мына ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат.